Blaðsíða 107. Næmi fyrir lykt. Blóðhundur hefur milljónfalt næmara lyktarskyn en við. Svæðið í nefi hundsins sem nemur lykt er 50 sinnum stærra en hjá okkur. Hvítabirnir hafa líka mjög næmt lyktarskyn. Þeir nema lykt af sel í 3 kilometra fjarlægð. Lyktarskynið er þó líklega næmast hjá karldýri náttfiðrildis sem greinir með fjaðurlíkum fálmurum sínum lykt af kvendýri úr margra kílómetra fjarlægð. Mörg sjávardýr hafa líka næmt lyktarskyn. Hákarlar finna bragð og lykt af blóði þótt að sé í þynningunni einn á móti miljardi. Næmustu snertiskynfæri lífríkisins Stjörnum moldvarpan gerir sér göng neðanjarðar en þau opnast yfirleitt út í ár eða tjarnir og hún syndir eftir botninum í leitað æti, einkum skordýrum og ormum. Hún er því sem næst blind en finnur æti með afar næmum snertiskynfærum. Þau eru gerð úr mörgum litlum þreifurum sem ganga út úr trýninu umhverfis nasirnar og er á sífældu iði. Þreifararnir eru hundraðfalt næmari en fingurgómar okkar. Og greina misfellur í umhverfinu sem eru þúsundasti hluti úr millimetra. Segulsviðið sem áttaviti Farfuglar, sæskjaldbökur, álar og sumfiðrildi leggja upp í ferðalög sem geta verið þúsundir kílómetra. Þau styðjast við sjón til þess að rata, en auk þess notaðu segulsviðið sem áttavita. Segulskynjunin byggist á litlum segulmögnuðum kornum í líkama dýranna sem skynja stefnu segulsviðs jarðar. Önnur dýr hafa rafskyn til þess að finna bráð. Skynfærin er á höfði dýranna og greina veikt rafsvið sem myndast við hreyfingu nálægra dýra. Skröltormar veiða einkum á nóttunni og leita uppi bráð með mjög næmum hitaskynfærum sem eru í grópum framan við augun. Með þeim greina þeir veika varmageislun frá mús eða öðru smádýri.